Laudamus, gwaed y groes sy'n codi i fyny, roeddil yn goncwerwr mawr, gwaed dy groes sydd yn darostwng, cewri cedirn, fyrdd i lawr. Gad i'm deimlo, gad i'm deimlo, gad i'm deimlo, awel o galfaria fryn, awel o galfaria fryn. Ymddiried af yn dy allu, mawr yw'r gwaith awnest erioed, tigest angau, tigest uffern, tigest satan dan dy droed. Pen calfaria, pen calfaria, pen calfaria, nac aed hwnnw byth o'm cof. Cymer Iesu fi fel rydwyf, fyth ni allaf fod yn well, dallu di am gwna yn agos, fe wyllus i yw mynd ymhell, yn dyglwyfau, yn dyglwyfau, byddai'n unig fyth yn iach, byddai'n unig fyth yn iach, mi ddiffygiais deithio'r crastur, dyrus anial wrth i'w ffin, ac mi fyddais a choncwerio o'n gylynion lleiaf un. Mae dy enw'n abl i berir cryfaf ffoi.